Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Өткен хабарда жаратқан ие Мұса мен Харонға маған жете сенбей израильдіктердің алдында менің киелі екенімді көрсетпедіңдер. Сондықтан екеуің израильдіктерді өзім оларға беріп отырған елге алып бармайсыңдар дегені айтылған еді. Ал бүгін жоғары көтеріліп қойылған мыс жылан туралы білетін боласыз. Таураттың руларды санау кітабынан 21-ші тарауынан үзінділер оқылады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз мыс жылан туралы оқиғада не айтылғанын білесіз бе? Шынын айтқанда біз бәріміз Құдай алдында күнәһармыз. Солай емес пе? Мұса Құдайдың айтқанын істемегендіктен жасаған күнәсі арқылы бәрімізде күнә жасап, Құдайдың ұлылығынан құралақан қалдық. Олай болса, бүгін біз мыс жылан жайында біліп алайық. Руларды санау кітабы 20-шы тарау 4-ден 9-ға дейінгі аяттарда былай делінген. Хор тауынан израильдіктер Едом елін сырт айналып өтпек болып, Хамысты теңізге қарай бет алды. Жолшыбай халықтың шыдамы таусылып, Құдайға және Мұсаға қарсы сөйлеп, бізді не үшін Мысырдан алып шықтыңдар? Мына елсіз далада қырылуымыз үшін бе? Жейтін нан, ішетін суымыз жоқ. Әлгі жеп жүрген жиренішті тамағымыздан әбден мезі болдық деді. Сонда жаратқан ие халық арасына отқа ұқсаған улы жыландар жіберіп, солар Исраил халқының арасынан көптеген адамды шағып өлтірді. Халық Мұсаның алдына келіп, біз жаратқан иеге және өзіңізге қарсы сөйлеп күнә жасадық. Мына жыландарды бізден аластата көрсін деп, жаратқан иеге біз үшін өтініш жасап сиыныңызшы деп жалынды. Осылайша Мұса халық үшін өтініп сиынды. Сонда жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Отқа ұқсаған ұлы жыланның мүсінін жасап алды. Оны белгі беретін бағананың басына бектіп жоғары көтеріп қой. Жылан шаққан әр кім соған қараса тірі қалады. Сонымен Мұса мыс жылан жасап, оны бағанаға бектіп жоғары көтеріп қойды. Жылан шағып алған әр кім мыс жыланға қарағанда тірі қалып отырды. Міне, осы таң қаларлық оқиға туралы ойланып көріңіз. Құдай неліктен израильдіктерге ұлы жыландарды жіберді? Өйткені олар күнә жасады. Біз олардың Құдай мен Мұсаға қарсы сөйлегенін және Құдайдың көктен жіберген тағамын менсінбегенін көрді. Сондықтан Құдай оларды жыландарға шаққызды. Содан көп адамдар өлді. Алайда сол кезде израильдіктерге өлімнен аман қалу үшін не істеу керек еді? Олар өздерін жыландардан құтқара алатын ба еді? Жыланның уынан сауға алатын ба еді? Олар зар еңіреп Құдайға жалбарынды. Біз израильдіктердің өз күнәларын мойындап, Мұсаға, біз күнә істеппіз, біз саған және Құдайға қарсы шығыппыз, жаратқан иеге сүйінші, ол бізге рахымын көрсетіп, жыландардың көзін құртсын деп жалынды. Құдайдың жыландарды құртуға шамасы келер ме еді? Әрине келеді, бірақ ол бұдан да жақсы бір нәрсе істеді. Құдай Мұсаға мыс темірден жылан жасап, оны биікке көтеріп қоюды бұйырды. Сонда жылан шаққан адам мыс жыланға қарап аман қалатын еді. Құдайдың берген көмегі осы болған. Біреуді жылан шаққан бетте сол адам биікте ілініп тұрған жыланның мүсініне бір қарағанда сауығып шыға келетін. Сондықтан Құдайдың ұсынған амалы қара да аман қал дегендей болды. Құдай Мұса биікке көтерген мыс жыланға қараған әркім сауықтырылады деп уәде берді. Ал мыс жыланға қараудан бас тартқандарға не болды? Олар қиналып өліп жатса, Құдайға сеніп, мыс жыланға қарағандар тірі қалды. Өйткені Құдай жылан шаққан әркім мыс жыланға қарап тірі қалады деп вәде берген болатын. Я, бұл шынымен де ғажайып оқиға. Ол бізге ескерту ретінде жазылған. Құдай бізге бәріміздің израильдіктерге ұқсайтынымызды көрсеткісі келеді. Біз күнәһар болғандықтан Құдайға және адамдарға қарсы күңкілдейміз. Сонымен бірге Құдайды ойларымызбен, сөздерімізбен және істерімізбен ренжітеміз. Ал шайтан израильдіктерді шаққан улы жыландарға ұқсайды. Күнә израильдіктерді өлтірген уды білдіреді. Шайтан адам атаның барлық ұрпақтарын шаққандықтан біз күнәмен уланып мәңгі өлімге душар болдық. Құдай бізге осы уға қарсы дәрі бермегенде біз бәріміз құрып кететін едік. Күнәнің құны тозақтың мәңгі отында азап шегу. Біз өз күшімізбен осы жазадан қашып құтыла алмаймыз. Дегенмен, Құдайға шүкір, жаратушы иеміз израильдіктерді жыланның уынан құтқарғандай, адам атаның ұрпақтарын күнәнің уынан құтқармақшы болып, арнайы жоспар ойлап тапты. Бізді тыңдап тұрған ағайын, Құдайдың сізді күнәнің қарғысынан құтқару үшін не істегенін білдіңіз бе? Мұса мыс жыланды шөл далада көтергеннен кейін, 1,5 жылдай уақыт өткен соң, киелі құтқарушының осы туралы не айтқан Інжілден Жохан жазған ізгі хабар 3-ші тарау 14-16 аяттардан оқып берейін. Мұса пайғамбар айдалада мыс жыланды жоғары көтеріп қойған. Дәл солай көктен келген билеуші де көтеріліп қойылуға тиіс. Сонда оған сенуші әркім жан тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Біз киелі кітаптың осы аятынан Мұса айдалада көтерген мыс жыланның болашақта келетін құтқарушыға меңзейтінін көреміз. Өткені еврейлерге арналған хат 2-ші тарау 14-15 аятта Тәңірдің рухани балалары етпен сүйектен жаралғандықтан Иса да етпен сүйектен тұратын тәнді қабылдады. Осылайша ол өзінің құрбандық өлімі арқылы өлімнің әміршісі, яғни шайтанды жеңіп шығып, өмір бойы өлімнен қорқып, шайтанның құлы болып жүрген адамдарды азат етті деп жазылған. Сөйтіп, құтқарушы осы әлемге келіп, айқышта өліп, сол арқылы өлім мен шайтанды жеңді. Біздің келесі хабарымызда құтқарушының өлімі мен қайта тірілуі арқылы Құдайдың адамзатқа құтқарылу мен амандықтың және мәңгі қуаныштың есігін ашқанын айтатын боламыз. Ардақты ағайын, сонымен өзімізді өзіміз құтқара алмайтынымызды Құдайдың алдында мойындайық. Өйткені жаратқан иеміз осыны қалайды. Құтқарушының сіз бен біздің орнымызға айқышта өліп, өзінің қаны арқылы күнәларымыздың құнын төлегеніне шын жүректен сенейік. Құдай, құтқарушымызға қарасаң, мәңгі өмір сүресің дейді. Сіз құтқарушыға сенсеңіз, Құдай сізді күнәнің уынан сауықтырып, көктегі мәңгілік патшалығынан сізге орын дайындап қояды. Қариялар мен жастардың, ерлер мен әйелдердің, байлар мен кедейлердің әр қайсына Құдай құтқарушыға қара да тірі қал дейді. Сондықтан Құдай жіберген құдіретті құтқарушыға қарап, өлімнен аман қалыңыз. Алайда сонымен бірге Құдай Жохан жазған ізгі хабардың 8-ші тарау 24-ші аятында «Сондықтан да сендерге күнәларыңды арқалап өлесіңдер» дедім. Өйткені егер менің сол екеніме сенбесеңдер, күнәларыңды арқалап өлетін боласыңдар дейді. Құдайдың әділ заңы бойынша оның ұсынған дәрісінен, яғни құтқарылу жолынан бас тартқан әркім өлетін болады. Адамдарды күнәнің уынан құтқаратын бұдан басқа ешқандай ем жоқ. Барлық пайғамбарлар өз жазбаларында жазған құтқарушыға сіз қарай аласыз ба? Егер сіз жалғыз құтқарушыға барлық сеніміңізді артсаңыз болғаны, ол сізді тазартып, мәңгілік өмір береді. Келі жазбадағы мына сөздерді тағы да тыңдаңызшы. Мұса пайғамбар айдалада мыс жыланды жоғары көтеріп қойған. Дәл солай көктен келген билеуші де көтеріліп қойылуға тиіс. Сонда оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Шухан жазған ізгі хабар, 3-ші тарау, 14-16 аят. Бізді тыңдап отырған бауырлас, Құдай қаласа, келесі хабарымызда Мұса пайғамбардың соңғы жазған сөздерін қарап шығамыз және Таурат кітабын талдауды аяқтаймыз. Ал келесі аптаға дейін Құдайдың уәдесі жайлы Ишая пайғамбардың жазбасы 45-ші тарау 22-ші аяттағы сөздер жайлы ойланыңыз. Ей, жердің түкпір-түкпіріндегілер, маған бет бұрып құтқарылыңдар. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Жаратқан Ие сізге жар болсын.